Hefserokê HDP ê Berê Selahattîn Demirtaş sew qê nexweşxaneya zanîngeha Trakê kirin. Serdozgeriya Edirneyê bi daxuyîna yeknivîskî ra gihand ku hefserokê berê ê HDP Selahattîn Demirtaş îro sew qê nexweşxaneya zanîngeha Trakya Edirneyê kirine. Serdozgerî dibêje, roja ku Demirtaş nexweş dikeve, ew dibin doktor lê pirsgirêkeka saxlemiyê nehatiye tespît kirin. Ji bo lêkolîneka berfireh li zanîngeha Trakyayê jî ji doktoran termîna muayeneyê hatiye girtin, îro jî ew sew qê nexweşxaneyê kirine. Serdozgerî dibêje, her cara ku daxwazên Demirtaş ên ji bo nexweşxaneyê bi cî anîne. Roja duşemê HDP du parlamenteran şand girtîgeha Edirneyê ji bo serdana Demirtaş, Erol Katırcıoğlu, Necdet İpekyüz, qasî saetek hevdîtinek bi Selahattîn Demirtaş re pêk anîn. Doktor Necdet İpekyüz, Parlamenterê Batmanê di derbarê hevdîtinê de ji dengê Amerîkayê re axivî. Wî got, rewşa Selahattîn Demirtaş bi giştî baş bû, lê ji bo ewlehiyê sewqayî bi derengî ketiye.
Bana baş e, hefta dinê, berî sibê, wisa weke hinek sancal kê dibe.
Bele.
Dûre dinerekî wisa behal e, weke dixirqe, yani. Bu piştî wî jî doktortin wî muayene dikin, EKG falan normal e. Doktorê cezavî, hastanê dibêje ki, gerek her gastroenteroloji, nöroloji, kardiyoloji, yani izke peşeş roja ne çiye, şu sen tu lancı ketiye beri. Digo yani evyajı belaçı var pırskireyke, yani çundurayı nokoşkane, vakti dişe nokoşkane, nokoşkane hazır tkinci bu Türkiye bin can güvenliği. Ona vici cezaevi idaresi digo yani ne desteği vardı, desteği Ankara'da. Bu ona hatırı vici digo hatta ayıla sakinle, از باورت که میلو سید بام اوه هر هم دیمایی باشانه
برز ایپکیوز دستن شانکر روژا دشمه دی ساعت شاران ده جگرتگه هی هاتنه و حتی وی ساعت دمیرتاش سوق نکره بون HDP پرشتی داخویانی سردوزگریه پیام اکنویسکی بلاف کر و دازانین سلاحاتین دمیرتاش برنه نخوشخانه تراکیه ادرنه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد